Svar, andsvari, háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, stefna Sjálfstæðisflokksins í málefnum Evrópusambandsins var samþykkt á landsfundi í mars 2013. Þar var sagt að aðildarviðræðum skyldi hætt og ekki haldið áfram nema það fengi jákvæða niðurstaða í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er eftir þeirri stefnu sem ég starfa.